Ongi etorriak Musibla saio honetara, badakizue hemen beti bezala, musika berriak, munduan zehar eta Euskal Herrian agertu diren berritasunak entzuteko parada izango duzuela, eta diskoak sakonki edo aztertzeko parada ere bai, jende berria ezagutu, lan berriak entzun eta abar. Dena den, mundu honetan dagoen zoramenarekin gauza berriak eta berriak irentsi eta irentsi egiten dugu, eta askotan egindako lanak ahaztu ere egiten ditugu, ahazmenaren txokoan hor baztertu egiten ditugu, eta badaukagu hainbat eta hainbat lan horra astuxeak, eta batzutan merezi du gogora ekartzera. Gaur, lehenbiziko momentu hauetan, berritasunak karri ezean, karriko ditugu aspaldian hemen Euskal Herrian egindako lan bat, Jotaki taldeak egin zuen Josemai Beltza izeneko diskotik, karriko dugu Josemai Beltza izeneko kantua. Badakizue, gaur egun Peio Jotaki bateri joleak Piztiak taldean jotzen duela, eta bueno, horrekin Piztiak disko berri atera du, eta horren aitzakiz entzun dezagun Josemai Beltza Jotaki erena. We'll be right back. Jotaki eta Josemai Beltza izeneko kantuarekin 1989 urtean grabatutako diskoa genuen, Josemai Beltza, azkenekoa, Jotaki taldeak grabatu zuen azkeneko diskoa, eta ba, gaur gogora ekarri duguna, eta gogora ere kantu hauxe. Super Ordorika genuen ez da posible diskotik ateratako kantu bat, kantu horren izena ene begiek, eta Joseba Sargenaindiaren letra zan. 80garren urteetan grabatutako diskoa, 80garren urte hasieran, eta gainera ez da posible izeneko disko honek, Ruper Ordorika jaunari mantzion merezi zuen ospea. Orduan egin zen ezagun Euskal Herrian ezagun esan nahi dut publiko zabalarentzat ordura arte jarraitzaile sutsu eta zintzoak zituen gaur egun daukan arrakasta hortik hasi zen ez da posible disko horretatik bertan biltzen baiziren hainbat kantu eta komposizio azoragarri jentearekin jenteari gustatu egin zitzaizkionak eta diskoa horrekin esan bezala hasi zen nolabait bere masifikazioa edo publikoarentzako Ruper Ordorika ezagun bihurtu zen. Joango gara anai arreba batekin edo anai arreba bikote batekin Fieri Furnaiz izeneko taldia da eta gogoeta bat eginezkero pentsa dezakegu anai arreben arteko harremanetan badela aparteko zerbait. Beti ere konplizitate berezi bat, hainbat tempora elkarrekin pasatuzkero, konplizitate berezi bat, beste kulertzen ez dutena sortzen da haien artean. Anai arreben arteko harremanetan intentsitate berezi bat aurki daiteke, agian haragia eta odolaren konplizitatea izanen da. Arrazoiaren legeen aurka dijoana eta lekurik ez ezagunetan errotzen da edo lekutzen da harreman hau edo konplizitate hau maitasun gorroto dinamika indartsua sortzen dira. Energia honek lan hermetiko eta agian ulertezinak edo ulergaitzak sor ditzake. Alanola de Fier Furnaz egiten duten musika zoragarria.
Going down to
Pierre Furnace izeneko taldea genuen horre entzungai Lake Tunnel izeneko kantuarekin. Friedberger anai arrebak daude honen atzian, izen Pierre Furnace honen atzian, eta esan dugun bezala lan hermetikoak egiten dituzte autosuficientziaz eta keinu eta gako izkutu ez beteriko lanak izan ohi dira. Entzuten ari garena, orain entzuten ari garena, Gallows Beard Bark, lehenbiziko diskoa izan zen, disko honekin estreinatu ziren, eta gainontzeko diskoetan denborarekin ateratzen hiru edo lau disko atera dituzte honezkero, beren musikak hasierako bitxitasun harrigarri hori mantentzen du. Pop elektroakustiko bat egiten dute, baina pop elektrikoakustiko horren bidez egiten dituzten suite barroko eta bihurriak sortzen dituzte, eta hortan oinarritzen dira, agian blues ukitu arkaikoak ere agertzen dira, eta psikodelia, 70garren hamarkadako psikodelia ikutuak ere bai. Talde honen kantuak luze eta biurgunez beterik agertzen dira, agian ba ibai alfer edo nagi baten antzera, kompas, ritmo eta melodia aldaketa etengabe zornituta, psikodelia garaian egiten zen bezala, antzinako rock edo pop opera horien antzera, orain burura etortzen zait de juren pop rock opera biurri hoiek. Egitura ezinezko hauetan edo hauen gainean, Matt Friedberger, hau da, anai arrebetan bat, hitz eszentriko eta celebreak jartzen ditu. Hitz joko ez beteta, entzun dezagun bestela, zer egiten den.
In the Cracker Barrel dumpster I found a bag. Red, white, striped, I open a gag. Mommy, they're bizarro, dressed in a inca rag. Call on in to work quick. Tell them that I'm seasick. Uncle Ricky Schooner's docked at Pompano Beach. Way anchor and me and him each need some extra sunblock, do it form he can't reach. San Juan by next Sunday. Mommy, mommy, mommy. Walking through the market, stop by some rum and coke. Plantains, please. My mommy man spoke, but you'll have to pay, 'cause you know, dude, I'm broke. We're sitting outside the sunset. Are we in Cadiz? Yeah. Over to Mallorca for a few audience fin. Juan Carlos is thrown, he goes to throw the mummy in the dungeon, bottomless pit. Appealing in the Hague, say, mommy, mommy, mommy. I was listening to classic VH
Erabat aldatuta soinuak Richard Hawley daukagu orain entzungai.
Cold city lights glowing, the traffic of life is flowing out over the rivers and on into dark. I'm going downtown where there's music. I'm going where voices fill the air. Maybe there's someone waiting for me with a smile and a flower in her hair. I'm going downtown where there's people. The loneliness hangs in the air, with no one there real waiting for me. No smile, no flower. Traffic of life is flowing out over the rivers and on into dark. Hold back the night from us, cherish the light for us. Let the shadows hold back the dawn. I'm going downtown where there's music. I'm going where voices fill the air. Maybe there's someone waiting for me with a smile and a flower in her hair. I'm going downtown where there's people. My loneliness hangs in the air, with no one there real waiting for me. No smile, no flower, no.
Richard Hawley, Kruner izugarria, geneukan hor, Cole's Corner izeneko kantuarekin, bere ahots bero eta sakon horrekin, ba, egun edo une bereziak amenizatzen. Richard Hawley, abeslari sakona, beste kantua, Just Like the Rain izeneko kantua da orain entzungo duguna.
Walking silent through the snow, drifting softly to your door,
I'm coming home. I'm coming home. I feel so strange, I feel so weak. I've walked a world of empty streets in search alone. I've searched alone. But you're still in my mind. You're still in my mind. And here's where the sound of my tears hits the ground. Just like the rain. Just like the rain. When we walk along the shore, my darkness shaded all we saw. I was unkind. I was unkind. I feel so strange, I feel so weak. I've walked a world of empty streets in search alone. I've searched alone. But you're still in my mind. You're still in my mind. And here's where the sound of my tears hits the ground. Just like the rain. Just like the rain. Still in my mind. And here's where the sound of my tears hits the ground. Just like the rain. Just like the rain.
Just like the rain. Richard Hawley genuen hor abeslari britaniar honek orain bere azken diskuaren biran bira egiten egin berri du Europatik eta estatuan ere izan da. Oso modu berezian ulertzen du rock and rolla, entzun ahal izan duzuen bezala, modu oso elegantean, oso dotorean, eta ukitu folklorikoekin edo countryekin baita ere. Horri Richard Hawley pertsonaia berezia, 6 urtekin hasi zan gitarra jotzen, 9 urtekin jadaneko bere lehenbiziko kantuak komposatzen zituen, 14 urtekin bere lehenbiziko banda, hau da, komposatzaile goiztiarra du Richard Hawley. Musika dotorea eta ongi egina gustoko balin baduzuen, badakizue hemen daukazuela balore ziur bat. Parker and Lily da hurrengo taldea eta entzunzazue zer egiten duten hauek.
Days and night.
izeneko diskotik ateratzen genuen abesti hause New Yorketik datoz, bikote bada, Parker eta Lily, baina orain irukote Cristina Campanella sartu delako laguntzen. Talde hau New Yorkeko klubetan kutxunenetarikoa da, eta Parker Nun ahotxean eta teklatuan Lily Wolf dira Parkeran Lily hau osatzen dutenak. Beren musikari buruz esan izan da ameslaria dela, biguna dela, delikatua, melankolikoa, baina agian obekien adierazten edo hobekien deskribatzen duen hitza erabili behar izan bagenu, esango genuke gazi gozoa dela. Kantuetan beti ere isolamenduari buruz, minari buruz, deskonfiantzari buruz mintzatzen delako. soinu gazi gozoak beraz Parker and Lilik eskaintzen dizkigutenak. Bigarren kantua entzun dezagun.
Thank you.
izugarria Parker and Lily proiektu honek eskaintzen diguten sonoritatea beldurgarria ere bada zuntzitzailea esan dezagun. The Low Lows izeneko diskoa da eta esan nahi du ba, behean dagoena behera doa nola bait. Ezin aurki daiteke ba, soinu etxigarriagorik gaur egun Parker eta Lilik ekartzen digutena baino. Eta diskoaren portadan agertzen dira beraiek, bilok agertzen dira antieroen modura, Bonnie and Clyde ba, bikotearen modura. Atzean ba, izugarrikeriaren bat edo hilketaren bat uzten ari direlarik edo agian ba, kotxe zahar bat zutan. Parker and Lily, gauza edo lan interesgarria The Low Lows izenekoak eta udazkeneko arratsaldetan entzuteko musika dakarkizuet orain. Horreguar Simon, frantsesez izena baldin badu ere, New Yorkeko taldea hau ere. Orbar Simon izeneko taldia genuen hor New Yorkekoa, hau ere, Parkeran Liliren moduan, baina gozoago, biunago, atzemangarriago Orbar Simon talde honek egiten duen musika. New Yorkeko iruneska dira proiektuari itxura ematen diotenak, izena ematen diotenak. Talde honetan teklatuek erritmo kutxa batek eta perkusioek dute erabateko protagonismoa. Stereo Lab, Bjork edo Bell and Sebastian bezalako taldeetatik gertu dagoen sonoritatea kartzen digute New Yorkeko neska hauek. Musika elektroniko bero eta organikoa egiten dute. Haien esanetan udazkeneko piknik bateko soinu banda izateko aproposena. Lehen esaten genuen udazkeneko arratsaldetan entzuteko aproposa zala. Hirukote honek jatorriz frantziarra denak Bears of Comfort, Assurance and Salvation diskoa kaleratu berri du eta bizitzaren alderdi bare eta lasaia eskaintzen digute bertan soinu nola esan atseginak, amableak eskaintzen dizkigute. Diskoaren tituluak transmitezen dituen sentsazioen berri ematen du musikak diskoan edo kantuetan zehar paisaia urrunak, laku gardenak, mendi elurtuak aurki ditzazkegu, lasaitasuna eta baretasuna hitz bitan esan da. Orbar Simon eta kantua Hurricanes.
Waiting.
Ogbar Simon izeneko taldea genuen hor New Yorketik beren musika amablea eta entzuteko erraza, udazkeneko piknik bat, beraiek esaten zuten bezala, udazkeneko piknik bateko soinu banda izateko aproposena. Eta piknikak komentatu ditugula, eta ordu hauetan agian, ba, goseak egongo zarete, baten bat bai, agian oraindik bazkaldu gabe, ba, gose izeneko taldea. Piknikak. Era duen diskoa. Gose izeneko taldea genuen hor intzungai, Oihukak orain dela gutxi publikatu duen diskoa dugu, Gose honek plazaratu duena, homonimoa, Inesek ahotsa, trikia, panderoa eta konponketak egiten ditu, Tadeosek sekuentziak eta konponketak, eta baita Iñakik ere sekuentziak eta konponketak, soinu elektroakustiko bitxia sortzen dutena, euskal tradiziozko instrumento baten laguntzaz, trikia eta panderoa den bezala, eta teknologia berriak aplikatuta, sekuentzia eta erritmo kutsak eta abar emaitza entzun duzue. Soinu hotz, urrun eta nola esan, iradokitzailea gauzak burura sepentsaturik ematen dutenak. Pause zan, entzun berri dugun kantua, esan dugu Gose taldeak homonimo, izen homonimoz kaleratu duen disko honetakoa, disko hau irekitzen duen kantua zan, pause, eta orain zazpi galdera, bigarren kantua.
Es malo el día, suspira el de la indica
Gose taldea genuen hor bere lan homonimoarekin Gose oiukak plazaratu berri duena eta entzun dugun kantua zazpi galdera. Musika bitxia egiten duena Gose honek, Gose taldeak. Musika bitxia eta interesgarria. Egunen batean ia ekartzen ditugun ona eta hitz egiten dugun beraiek egiten duten musikaz, duten asmoez eta abar. Momentuz Her Space Holiday izeneko taldearekin joango gara orain.
Won't call you left with a mouthful of 10,000 wrong words. what I want.
Izeneko kantuarekin Her Space Holiday taldea edo proiektua genuen hor, azken finean hor proiektu honen azpian edo atzian Mark Bianchi iparamerikarra dago, San Franciscokoa, 80ko hamarkadaren erdialdean sortu zuen Her Space Holiday hau bere konposizioei bide eman ahal izateko, izan ere garai hartan jarkoreko bandetan zebilen gehien bat musikari hau, eta kompozizio hauek ikusten denez ez ziren kabitzen talde hoietan. Urtiak joan eta urtiak etorri, Her Space Holiday bihurtu da Bianchiren zeregin bakarra. Jarkore talde guztiak utzi eta buru belarri proiektu honetan involukratu da. Estatu batuetan egun egiten den pop elektronikoaren alderdi inteligenteenaren edo adimentsuenaren erakusgarri bikainena dugu Her Space Holiday. Bianchik pop intentsu eta onirikoa egiten du banda honetan, baita pop delikatua eta leuna ere, melodia bikainak biltzen dituenak. Her Space Holiday, Misfits Medicine izeneko kantua.
Short-term success. Just tell everyone that you're clinically depressed. Make a list of all the people that you've wronged. Don't ever call them back.
track, but use them in a song. And if you're lucky enough to have a parent pass away, pretend it broke your heart, but never go to their grave. And it goes 1, 2, 3, easy as a 1, 2, 3. It goes 1, 2, 3, let's all exploit our misery. It goes 1, 2, 3, easy as a 1, 2, 3. It goes 1, 2, 3, let's all exploit our misery. Twist reality. Just take a ton of drugs and never go to sleep. Re-rent the saddest movie that you've ever seen. Fill your room with TV sets and put it on repeat. Push all your friends away with the cruel things that you said. If you need company, you got the voices in your head. And it goes 1, 2, 3, easy as a 1, 2, 3. It goes 1, 2, 3, let's all exploit our misery. It goes 1, 2, 3, easy as a 1, 2, 3. It goes 1, 2, 3, let's all exploit our misery. Inside your ears and let the rest of them work. And it goes 1, 2, 3, easy as a 1, 2, 3. It goes 1, 2, 3, let's all exploit our misery. It goes 1, 2, 3, easy as a 1, 2, 3. It goes 1, 2, 3, let's all exploit our misery.
Gizon bitxia dugu Mark Bianchi, eta bere komposizioak ere, ba, bere pertsonalitatea edo pertsonalitatearen moduak agertzen ditu. Tatuaia ez betia dago Mark Bianchi, eta tatuaiek ematen dute itxura bortitza, autosuficientea, eta barrez, baina tatuaiak aparte utzita Mark Bianchik pertsonaia auskor eta barnekoiaren itxura dauka. Bere lan egiteko modua oso bitxia da. Hemen elkarrizketa bat du beraieri egindakoa, eta galdetzen diotenean zeintzuk tresna erabiltzen dituen konposatzeko, berak dio gehien bat erabiltzen dituela programa pare bat: Sonic Foundry, Acid eta Soundforge. Oso programa arruntak dira, eta esaten du beraiekin moztu eta itxatxi egiten dituela samplerrak, gitarra samplerrak, teklatuak eta bar. Eta sampler horietatik asko grabatutako, jadaneko grabatutako materiala da. Berak txikitu eta manipulatu egiten duen materiala. Eta beste alde batetik, gutxiena, berak komposatutako samplerrak direla. Galdetzen diotenean azit oso programa basikoa dala, berak dio baietz, eta batzuetan saiatu egin dela beste programa batzuk erabiltzen, Logic edo Cubase bezalakoak, baina arrazoiren bat edo beste dela medio, beti bueltatzen dela ba, programa erraiz hoietara. Gizakion errastasunerako joera izanen da, seguruen gauzak ez komplikatzeko joera, dugun joera, lan gehiegi ez egiteko joera ere bai. Dena den, Herespace Holiday proiektu honetan, Mark Bianchiri oso ondo datozkio programa hauek, espaita emaitzean, espaita somatzen programa arruntak edo merkeak diren ala ez diren, emaitza inteligentea da eta ongi borobildua. Beraz, bosta sola, Sonic Foundry, Logic edo zer erabiltzen duen ba, bere musika egiteko beti ere gozatzeko parada ematen digun bitartean.
When they pulled in the center of town, with eager eyes the children gathered about. And when the truck stopped from its clumsy crawl, out stepped a man with boxes under his arm. Yelled out, "Friends, here inside of my hand is the solution to life's bitter end. How does it work?" Someone yelled from the back. "Well, my child, I'm so glad that you have one of these to your folks as they sleep. And when the morning comes, then the job has been done. Face the brand new day and call yourself by different names. You can write your history and fill the books with what you please. There doesn't have to be a war. There won't be any kids who starve. No one will ever lay a hand on anyone who's half their size. Everyone will love their home, no matter what street they live on. You can work on what you want or dance until your legs go numb.
Thank you.
Her Space Holiday, Mark Bianchiren proiektua genuen hor, Mark Bianchi Parramerikarraren proiektua, oso bitxia hip-hop soinuak azken kantu honetan, hip-hop soinuak ere biltzen zituen, pop delikatua ere beste kantu batzuetan, eta ba, betire samplerrak erabiliaz modu bikain batean. Euskal Herrira bueltan, 6 urte izeneko talde bikainarekin.
Sartuta bidean bagoaz gauean kontzertua dugu urduritasuna dator gure artean zeinte bidean gure bizitzaroan zurru
Larrabetzuko taldia genuen hor beren bigarren diskoarekin hor sartzen zitzaigun bigarren kantua, parkatu, 6 urte esaten genuen Ekiozu beren bigarren diskoarekin, eta diskoak berezitasun batzuk dauzka. Alde batetik 6 urte taldeak musika egiteko edo kantua konposizioak egiteko duen indarra eta gardentasuna, eta beste alde batetik diskoa grabatuta dagoela beraiek sortutako estudio batean. Etxeko estudioan, hain zuzen ere Estoldetan izeneko estudioan. Hau 2004an grabatu zuten eta disko bikaina da inundik ere. Orain Larrabetzuko taldeak, Larrabetzuko talde honen inguruan proiektu asko sortu dira azken bolada honetan, baina espero dezagun aurki beren bigarren diskoa entzun ahal izatea. Amaigabeko gaua izeneko kantua.
Itzegin naizuela tabernan gelditu ginen garagardo abiontzat amaigabeko gaua.
Taldearen rock vitaminikoa, pop rock vitaminikoa genuen hor ekiozu, beren bigarren diskoarekin, eta hemen gaude zai, hirugarrena noiz ailegatuko. Bitartean, antipodetaragoaz, Australiara.
got machine guns. I never shoot them. I only borrow them in case we die. La la late nights, Papa plays white. I'm freezing, I am leaving me here. La la la, up and fat, you're upset. Almost dead, toes twisted. Five nightmares and 94 days since I got near you in your anxious wet haze. Hey darling, let's steal it. I'm certain you're sure.
Helsinki izeneko taldea, Australiatik datorren taldea, musika estilo ugariren metaketa da, azken finean talde hau, estilo metaketa eta musika tresnena ere bai, ze bertan tresna ugari erabiltzen baitituzte, hasi tuba edo xilofono batekin eta bukatu sitarre edo txelo batekin. Emaitza, lortzen duten emaitza ulergarria da, baina ez soilik ulergarria, melodikoa ere bada eta modu bitxi batez engantzagarria, engantzatzen duen musika da. Zenbat eta gehiago entzun, orduan eta atseginago, badakizue hori gertatzen dela, ba, gure bizitzan iraupena luzeko diskoekin, iraupena luzea duten diskoekin, lehenbiziko entzunaldian ez dela atzematen, baino bigarrenean, hirugarrenean orduan ateratzen hasten dira edo irekitzen hasten dira ateak eta orduan hasten da gozamena. In Case We Die izeneko diskoa Cinnamon Recordsek kaleratu duena, Arkitekturen Helsinki talde honena, beren bigarren diskoa da eta disko honetan lehenbizikoan bezala ba, soinua ez da aldatu, ez da intentzioa ere. Beste behin ere disko honetan australiar hauek jolastera gomidatzen gaituzte. Need to Shout izeneko kantua.
regret those hesitations from your previous life. Told the dragon your name through the mud and the rain, where the jars and dust and dust have once again in your eyes. Put a stethoscope on your lotus, puppy is gone. All that's left is hesitations from your previous life.
Arkitektura in Helsinki ondo pasatzeko eta dimentsio berriak ezagutzeko aukera edo gonbitea egiten digun taldea Australiatik zetorrena, beren In Case We Die bigarren diskoarekin. Eta sofistikazioa, soinu berriak edo estilo metaketa aparte utzita, eta oinarrizko rock and rolla jorratzen duen gizon batengana goaz. Peter Doherty, The Libertines taldeko gitarra jole eta ahotsa izandakoa, Baby Shambles izeneko taldea sortu berri du.
And it's about a nightmare steeped in tradition. It's a story of a coked up hand who spends nights in flights of fancy. Met two fellas over gin and mixes. They took for a while and soon got the picture. One was a souped up Soho mincer, and the other was a Peggy with another description. Then the conversation turned evil. Talked about people. Why did you do it to so many people? Stumble left out of the bruises, seems trapped to the legacy. Who's a little less seen than another light, with a hat and a smile, and looking alright. That girl's out way ahead of the game, way ahead of the game, way ahead of the game. You turned your back upon her one too many times, spent all her hard and money. Nightmares steeped in tradition. It's the story of a cold up
flights of fancy. Met two fellas over gin and mixes. We took for a while and soon got the picture. One was a souped up Soho mincer, and the other was a pikey with a knowledge of scripture. And
then the conversation turned deep. Talked and talked and talked about people. Why did you do it to so many people? Girls are way ahead of the game, way ahead of the game, way ahead of the game, out, way ahead of the game. You turned your back upon her one too many times. It's all a hard earned money, just getting high. She sang.
La Belle et la Bête izeneko kantuarekin Peter Doherty Baby Shambles bere proiektu berrian egiten duen musika. The Class datorkigu burura, lehenbiziko izena datorkiguna burura, da The Class. Eta hemen ikusten dugu kredituetan Mike Jonesek egin duela ekoizpena. Mike Jones, The Class, The Class taldeko partaidea. Eta gainera Peter Doherty-ren talde kutunetan bat, edo kutunetariko bat dugu The Class. Azken bola da honetan Peter Doherty gehiago agertzen da egunkarietan, bere gehiagikeriak direla eta musika aldizkarietan baino. Badakizue The Libertines taldearekin hainbat eta hainbat eskandalu sortu dituela, droga menpekotasuna dela medio edo lapurretarako duen tendentzia, joera, nolabait, beren The Libertines taldeko beste bati lapurtu zion, eta horregatik hartzelan egonda, sei bat hilabete edo bi bat hilabete, ez dakit orain zenbat. Total, bere bizitza, bere musika bezain azkarra eta eroa dela, nolabait, Down in Albion izeneko diskoarekin etorri da, Baby Shambles proiektu hau aurkestera, eta bertan pop azkar eta gehiegizkoa eskatzen digu Peter Doherty, enfant terrible, nolabait, ume terriblea. Aparteko talentua duela diote batzuek, beste batzuek mutur luzea eta gogorra duela. Disko hau batzuek oso ondo hartu dute eta esaten dute oso itzulera ona eta gustoko, The Libertines gustoko duen jentearentzat berri ona dela Peter Doherty-ren itzulera. Beste batzuek esaten dute itzulera hau lehen bailen ahazteko modukoa dela. Zuek aukeratu zeinekin gelditzen zareten, denaren bigarren kantu bat entzungo dugu Baby Shambles proiektu honetatik, Fuck Forever izeneko kantua hain zuzen ere.
Tell between death and glory, happy endings, no, they never bore me. Happy endings, they still don't bore me. The day they have a way, a way to make you pay and to make you talk. Lost every time.
Peter Doherty britaniarra, hor The Libertines taldeko ahotsa eta gitarra jolea, oraindik ere badabilela taldean ematen du, naiz eta gorabera izugarriak izan dituzten, bere drogamen bekotasuna dala eta ez dala, bere bizitza gehiegizkoa, bere musika bezelakoa. Eta bukatzeko gaurko saioarekin ekarri dugu Jim Wade, amerikarra. Jim Wade gehiegizko bizitza ere badarama bioeste arazo batzuengatik, hain zuzen ere, ba zorte gutxiko gizona izan delako eta musikan erori baino lehenago, zeren espaita izan modu bilatuan, kasualitatez erori da musika munduan, lehenagotik ibili da hainbat eta hainbat lanetan, lan bitxitan, eta haien artean tasilari ibili izan New Yorken, eta abentura edo gertakizun celebre asko ditu kontatzeko, la nola, behin batian aktore oso ezagun bat topatu zuen kalean taxi baten bila, eta berak hartutakoan atzekaldeko eserlekuan eseri zen eta hasi zen esaten emakume horrek bere bizitza hondatuko zuela, emakume horrek bere bizitza hondatuko zuela behin eta berriro Woody Allen zan, eta Woody Allen bere antzinako emaztea utzi baino lehen bere alaba ordearen gatik, badakizue ze gertatu zen. Garai horretan, hain zuzen ere, Jim Whitek hartu zuela taxian. Besteak beste bere bizitza oso anekdotario bat ematen du. anekdota ugari kontatzeko dituen gizona dugu, Jim White, eta bere musikan narraziorako duen doai hori edo joera hori sumatzen da bere musikan. Kantu luzeak edo arnaz luzeko kantuak egiten ditu Jim Waitek. Eta honekin utziko zaituet Static on the Radio izeneko kantuarekin, eta hurrengo aste azkenean elkarrekin egongo gara musika gehiagorekin eta kontu gehiagorekin. Ordura arte, ondo izan. Agur.
It's Sunday morning and I'm sitting in my truck listening to my neighbors sing. 10 years ago I might have joined in, but don't time change those inclined to think less of what is written than what's wrote between the lines. 'Cause I know
Musibla.
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 Musibla.